поредната тема от семинара Апокалипсис, на която ще имаме възможност да се насладим тази вечер от нашия гост проповедник пастор Гопта Смисян, носи заглавието «Новият световен ред и двата звяра». Преди това обаче ще имаме привилегията да чуем едно музикално изпълнение от нашия вокален квартет.
Драги брати и сестри, уважаеми присъстващи, както обявихме вече няколко пъти, когато имате въпроси, може да ги зададете на някакво лище. И петък вечер, и събота вечер ще използваме няколко минутки в началото на беседата, за да отговорим на тях. Ето, следният въпрос ми е зададен. Какво е надцърковно сдружение? Има ли такива у нас? Редно ли е адвентистите да участват в тях? Това е всъщност една световна практика на Запад, Съединените щати. Примерно има десетки такива надцърковни организации. Това са фактически самостоятелни организации, провеждани и ръководени пак от адвентисти, но които сами финансират своите действия, но всичко, което правят, е се в духа на адвентизма и в последна сметка те служат на църквата. По различни пътища, с различни начини, има здравни такива организации, организации за поясняване на здравните принципи на Библията, организации над църковни за издигане на авторитета в Библията, на Библията. Не, в България, например, ние имаме такова надцърковно сдружение, Биомен, за издигане на авторитета на Библията чрез най-новите научни достижения, така че няма нищо лошо в това. Най-същественото е, че всички подобни организации работят за доброто на църквата на адвентисти от седмия ден. Основният принцип е проповядане на Евангелието. В някои случаи това е удобно, защото понякога срещаме предразсъдъци, че църквата е някаква секта. И ако тази организация, примерно, която е регистрирана в съда във Варна, е надцърковна, тогава нямаме абсолютно никакви пречки, ние можем да организираме беседи, здравни, библейски и така нататък, за проповядване на Евангелието. Ето, това е нашия отговор на този въпрос. И така тази вечер ние продължаваме изучаване на Откровение 13 глава. Откровение 12, 13 и 14 глави са, може би, централната и най-значима част на Откровението, особено за нашето съвремие. Тази сутрин в нашата беседа видяхме, че Откровение 13 глава ни говори за религиозния климат на последното време, за религиозните събития на последното време. Дадени са два символа – морския звяр и земния звяр. Тази сутрин, чрез текстове от Свещеното писание, като използваме най-добрия метод, който сам Исус е използвал и апостолите в посланията си използват, именно сравняване на текст с текст. Там, където има нещо неясно, ние търсим обяснение на друго място в Библията. Библията е написана по такъв начин, че всичко, което трябва да разберем, може да бъде разбрано чрез сравняване на текст с текст. Това е най-добрият, всъщност, богословски метод за изучаване на свещеното писание. И ако ние срещаме символи, и особено в двете апокалиптични книги, Даниил и Откровение, които бихме желали да разберем, чието смисъл бихме желали да разберем, не ни остава нищо друго, освен да сравняваме текстовете и ние при всички случаи, ако Бог желае да разберем смисъл на символите, ще намерим обяснение на тези символи в свещеното писание. Ние нямаме право сами по наше усмотрение да тълкуваме символите. Тогава бихме отишли много далеч вън от свещеното писание и можем да стигнем до фантастични изводи. Това нямаме право. Ние трябва да оставим Библията сама да обяснява своите символи. И така видяхме, идентифицирахме тази сутрин двата основни символа на 13 глава, двата звяра. Видяхме, че това е папската система и Съединените щати. Сега ще прочетем следващите 14 и 15 стихове на 13 глава на Откровението. 14 и 15 стихове. Говорейки за втория звяр, двурогия звяр, Америка, текстът казва: той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, пред първия звяр. Говорихме за спиритизма, че родината на модерния спиритизъм, според това пророчество, трябваше да бъде Америка, и то стана точно така. Като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Вторият звяр, Америка, ще действа за образуването на някакъв образ на звяра, светът да се съгласи, човечеството да се съгласи, да създаде някаква нова организация, някакво обединение, който беше по образа на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, т.е. да може да действа вече тази нова организация, така че образът на звяра да проговори, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. Нека да видим сега за какво става дума. Съгласно това пророчество и някои други от Откровението, в последните дни на световната история, взаимоотношенията между тези две световни политически сили ще доведе до най-напред възстановяване престижа на папството и до едно световно движение за обединяване на различните религиозни общности, за създаване на някакво религиозно обединение в световен, глобален мащаб. Съгласно това пророчество, спиритуализмът, окултизмът ще играе основна роля в това обединение. Обединяването на различните религиозни елементи и създаването на една нова организация по образа на първия звяр. Религиозната писателка Елън Уайт в чудесната си книга «Великата борба», написана преди повече от 100 години, пише така, въз основа на това пророчество, разбира се: протестантите в Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострат ръце над пропаста, за да хванат ръката на спиритизма. Те ще се пресегнат над бездната, за да хванат ръката на римската мощ. И под влиянието на този троен съюз, кой е този троен съюз? Протестантизъм, папизъм и спиритуализъм. Под влиянието на този троен съюз, тази страна, става дума за Америка, ще последва стъпките на Рим в погазване правата на съвестта. Когато Елън Уайт е написала тези слова, имало е някои хора, които са се смеели, че това никога не може да стане в Америка. Днес обаче ние сме свидетели на редица движения и действия, които показват, че това, точно това в последните години се подготвя. Разбира се, тя е писала това под Божие вдъхновение и по-специално под обясненията, които Святия Дух може да даде на Откровение 13 глава. Исторически предпоставки за религиозно обединение. Счита се, че Международната мисионска конференция в Единбург, Шотландия, през 1912 година е люлката на икуменическото движение. За първи път на тази мисионска конференция в 1912 година, именно в Шотландия, става дума за някакво обединение, за някакво обединяване на християнския свят. Думата икуменизъм е от гръцката дума ойкумене, което означава населен свят. Икуменизъм означава, смисълът му е вселенски, общо църковен. Събиране на всички религиозни елементи, едно обединяване на всички християнски църкви. Напоследък се говори за обединяване вече не само на християнските общности, но и останалите религии под една егида. Ние ще видим под чия. През 1948 година беше създаден Световният съвет на църквите с седалище град Женева. И днес десятки и десятки християнски църкви членуват в този Световен съвет на църквите. Това са все подготвителни моменти и крачки за постигане най-накрая до едно общо глобално обединяване. През 20-то столетие, миналия век, сме свидетели на редица движения и конференции за сближаване на различните християнски общности. Това не е съвсем лесно. Не е лесно, защото всяка християнска деноминация си има свои доктрини, има си свое минало, има си свои разбирания и така нататък. Да могат да бъдат обединени тези християнски общности не е много. Не е много лесно, ще трябва да се правят известни компромиси. И ние сме свидетели в последните 20, 30, 40 години на много движения и конференции, събират се представители на различни протестантски общества или евангелски общества, католически общества и така нататък, с цел да се стигне до някакви консенсуси по основните въпроси на вярата. В американския седмичник Християнски фар от 1964 година четем следното. В края на аудиенцията папата и гостуващите презвитерианите, това са едно протестантско общество. В края на аудиенцията папата и гостуващите презвитериани произнесоха заедно Господната молитва, молитвата Отче наш. Това е чудо, никога не е ставало такова нещо. Един по един, се казва в Християнски фар, един по един религиозните водачи на протестантския свят, свързани с Световния съвет на църквите и икуменическото движение, се отправят към Рим. Постепенно се стига именно до компромиси, до консенсуси и така нататък. До събора Ватикано II. Това е последният събор, който Римокатолическата църква организира. Той беше проведен от 1962 до 1965 година. На този събор, Ватикано II, Римокатолическата църква, до този събор, Римокатолическата църква беше противник на икуменизма. Стоеше на страна от икуменизма. Но на този събор, 1964 година, тя възприе това движение. Римокатолическата църква възприе икуменизма. Кои бяха основните цели на Ватикано II? Основните цели на Ватикано II бяха най-напред да се приспособи църковния живот, тъй като той е доста остарял, към революционните изменения, които станаха в науката, икономиката и политиката. И особено да се даде отпор на световния атеизъм. Аз си спомням, 60-те години на миналия век, бях студент тогава в университета тук и имах един колега, който беше така комунист от най-вътрешните кръгове. И когато ставаше дума, че аз съм религиозен човек и целият курс знаеше това, той беше ми казал, да, още малко ще вярвате и след това вече ще спрете да вярвате. Подготвяло се, правителството е подготвяло всъщност пълен атеизъм в България. Но не можа да се постигне това. Но това беше обща политика на източния блок. Проведе се Ватикан II от Римокатоличната църква да се даде отпор на този световен атеизъм. Това беше точно 62-65 година. Интересно е, че този събор нарече протестантите отделени братя, а не както винаги до тогава еретици. Винаги до тогава католиците са наричали протестантите еретици, но на този събор те бяха наречени отделени братя. И главната цел на този събор беше християнско обединение, създаване на една общност, обединение, но под егидата на папството. Това беше главната цел на този събор. През 1965 година, пак в последната година на този събор, най-после Римокатолическата църква възприе концепцията за религиозната свобода. Че всеки човек е свободен да си избира религия, каквато съвестта му диктува. До тогава, представете си, до 65-та година Римокатолическата църква беше противник на религиозната свобода. Но тъй като в целия свят всъщност се разисква този проблем и се счита, че това е най-прогресивното начало на човечество, най-после, 65-та година, Римокатолическата църква се съгласи да приеме концепцията за религиозната свобода. Трябва да кажем, че днес Римокатолическата църква играе водеща роля в икуменическото движение. Тя е църквата, която участва най-много в интерконфесионални диалози, т.е. между различните конфесии, между различните изповедания и икуменически институти. Сега искам да кажа няколко думи за някои забележителни документи, които бяха създадени преди няколко години с цел се да се стигне до някакво обединяване, разбирателство между различните християнски общества. И така, документи, свързани с единството на християните. Тези документи имат голямо значение. Първият документ. През 1994 година в Съединените щати 40 известни евангелски и католически лидери подписаха документа озаглавен «Евангелисти и католици заедно». Аз го имам целия документ, цялото съдържание. Накратко, в него се казва, че до този момент те са били врагове, но от сега нататък евангелисти и католици си обещават един на друг да действат винаги заедно. Документът е озаглавен като евангелисти и католици заедно. Подписан от 40 евангелски и католически лидери. Вторият документ е една папска енциклика. Енциклика значи окръжно, което се изпраща до целия свят. Днес има около 1 милиард католици. Папска енциклика, озаглавена «Ut unum sint», което на латински означава «за да бъдат всички едно», точно както Христос се молеше в своята първосвещенческа молитва, дадена в Евангелието от Йоан, 17 глава. Издадена с подписа на папа Йоан Павел II, през 1995 година. Това писмо също го притежаваме. То е едно писмо от 115 страници, енцикликата на папата. И в това писмо най-напред папата се извинява за миналите грешки и грехове, които са били извършени в християнския свят. След това той казва, че второто хилядолетие е било хилядолетие на размирици, на разногласия, на разделение, и че третото хилядолетие трябва да бъде вече хилядолетие на християнско единство. В общи линии Православната църква и протестантските църкви приеха така положително това писмо, тази енциклика на папа Йоан Павел II. През 2001 година църковни лидери на католическата църква, на православната църква, на евангелската църква, на методистската църква и още други се събраха и създадоха един нов документ. Християнски църкви заедно. И ние можем да продължим в този ред, не е необходимо повече. Всички тези документи целят в последна сметка да се подготви световното обществено мнение и по-специално християнския свят за едно обединение. И тук преди всичко се казва, че всяко религиозно общество, не става дума само за християните, но и за мюсюлманите, будистите, хиндуистите, всяко религиозно общество може да запази своята идентичност, само трябва да признае папата за световен лидер на религиозния свят. Всяка църква може да запази своята вяра, своята доктрина, само трябва да признае папата за религиозен лидер на целия религиозен свят. И ние питаме сега, какво лошо има в това желание за единство? Не е ли най-хубавото нещо наистина да се обединят всички вярващи хора? Това би довело до един прекрасен свят. Но нека разгледаме така по-обстойно този въпрос за християнското единство. Разделението започва на небето с бунта на Луцифер. Ние разгледахме снощи този въпрос. И духът на бунта Сатана пренесе и тук на земята. Коя е главната причина на всяко разногласие, на всяко разцепление и между хората в един народ, между семействата, между съседни държави, между континенти? Коя е главната причина? Защо има толкова много разделение? Защо има толкова много разцепление? Защо има толкова много бунтове всеки ден? Научаваме това от новините. Главната причина е много проста. Порочното желание за първенствуване и доминиране. Това е главната причина. Всеки иска да първенствува, всеки иска да доминира. Това е основното желание. Това, така започна Люцифер горе на небето. Желанието да първенствува, да доминира, да вземе Божието място и той пренесе този лош дух и тук на земята. Ние виждаме цялото човечество, всички държави, всички лидери, всички семейства, да не кажа, заразени от този дух на бунт, на разцепление, на неразбирателство и така нататък. Аз бих поздравил едно семейство, християнско семейство, в което мъжът и жената и децата се разбират, живеят пълно разбирателство. Може да са от различни места, може да имат различно възпитание, различна култура, но когато са готови в християнски дух да се отстъпват един на друг, да няма никога разцепление, да няма никога бунт, да няма никога разединение, това е нещо за Божия слава. За съжаление, все по-малко и по-малко такива семейства срещаме. А би трябвало да бъде друго яче. Когато Христос се роди на земята, една от великите му цели беше да донесе мир и единство между хората. Ето, четем в Евангелието от Лука, 2 глава, 13 и 14 стихове, тези прекрасни думи на евангелист Лука. И внезапно, заедно с ангела, се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите «Слава на Бога във висините и на земята мир, на земята мир между човеците, в които е Божието благоволение». Да, Христос донесе мир, искаше да донесе мир на земята. Даже когато се сбогуваше своите ученици, той отново подчерта това. Мир ви оставям, моя мир ви дам. Светът не може да даде всичко това. Но, за съжаление, светът не възприе този мир. Светът не възприе тази християнска философия. И ето печалните резултати, които сега виждаме и жънем. Глобално в целия свят. Апостол Павел по-късно разработва този въпрос в посланието си до Ефесяните във втората глава, като започва от един единичен типичен случай и го разпространява върху цялото човечество. Ефесяни 2 глава от 14 стих надолу. Говорейки за Исус Христос, той казва, защото той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше. И после 16 стих. И в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо. Това беше добрата воля и доброто желание нашия Господ и Спасител Исус Христос да направи двата отдела едно. Кои бяха тези два отдела? Това са евреи и езичници. Когато беше построен знаменития Соломонов храм, някои специалисти считат, че Соломоновият храм е едно от чудесата, от архитектурните чудеса на света, беше направено така. Един огромен двор, наречен двор на езичниците, и един по-малък двор, разделен на три. Двор на свещениците, двор на юдеите и двор на жените. Големия двор беше дворът на езичниците и между големия и малкия двор имаше една бариера. Никой езичник нямаше право под страх от смърт да премине през тази бариера от големия двор, езическия, в малкия двор, двора на евреите. И с течение на времето евреите се затвориха в своята ледена черупка и казаха езичниците, те няма да се спасят. Те ги наричаха кучета, евреите наричаха езичните кучета. Те не са за спасение, само евреите ще бъдат спасени. И с това фактически те не изпълниха голямата мисионска задача, която Бог им беше поставил, да станат учители по вяра, по единобожие, по монотеизъм, да доведат всички многобожници и идолопоклонци в целия свят до познание на единия истинен Бог. Йехова. Това те не направих. Но Исус дойде и казва, събори тая междинна стена. С други думи, Христос искаше да доведе до мир и разбирателство между евреи и езичници и действително апостолите и по-специално Павел изпълниха това поръчение чудесно, като отидоха и проповядваха християнство на целия езически свят. И милиони и милиарди хора от езичниците ще бъдат спасени. Христос събори тая стена на отчуждение и на студенина. Той дойде, за да донесе мир между хората, разбирателство между хората. И в края на живота и делото си, Христос се молеше пак за мир и единство. Когато четем Евангелието от Йоан, 17 глава, 21 и 23 стихове, в своята молитва към свой отец, той каза, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в тебе, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И 23 стих, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Исус се молеше за единство между християните. Но за какво единство се молеше Исус? 17 стих казва, освети ги чрез истината, твоето слово е истина. Всяко друго единство, което не почива на библейски религиозни доктрини, всяко друго единство, което се основава на небиблейски религиозни доктрини и е лишено от толерантност, и е готово да преследва онези, които не са съгласни, е фалшиво единство. Лошото е това именно, че това единство, за което днес се борят много хора и много религиозни общества, в последна сметка, според пророчеството на Откровението, ще доведе именно до такова фалшиво единство, а не до единството, което, за което Исус се молеше. Е, каква е историческата равносметка? Когато християнската църква в 3-4 век вече постепенно се отделя от простотата на Евангелието и се съединява с света. Светският дух навлиза в църквата. Езически учения и философии навлизат в църквата. Църквата се покварява. Христовото учение се замърсява. Тогава и тогава започват спорове и разногласия и разцепления в самия християнски свят. Няма единство. Първото разцепление стана в 1054 година, 11 век. Църквата се разцепи на католическа и ортодоксална. Поради вътрешни интереси, макар че поводът е бил така нареченото филиокве, смисъл да се впуснали в подробности в тия неща. Става дума за един текст от Евангелието от Йоанна, в който се казва, че Бог ще изпрати Святия Дух, който изхожда от Отца. Но в католическата доктрина е прибавена само една дума и от Христа, докато ортодоксалната църква не признава това във верою. Това беше поводът за разногласие и разцепление, но истинската причина бяха интересите. И тогава папата анатемосва цариградския патриарх, представител на източната православна църква, цариградският патриарх анатемосва папата и се получи разделение. Целият християнски свят в 11 век се раздели на два основни дяла – римокатолическа и източно-православна, ортодоксална църква. През 1517 година започва реформацията с начало с Мартин Лутер, която разкрива заблудите на средновековната църква. И тогава стана още едно разделение в християнския свят. Оформиха се протестантските църкви. Едно трето крило на християнския свят, протестантски църкви, отделени от римокатолическата църква. И от тогава до днес, историята на църквата е история на борби, разцепления, преследвания. Едните преследват другите. Едва в края на събора Ватикано II, в 1965 година, както се казва в литературата, чрез взаимно изясняване, в кавички е поставен този израз, между Рим и Константинопол, нали, Цариград, на 7 декември 1965 година беше вдигната взаимната анатема, взаимната схизма, и тогава се казва в литературата, че бурни аплодисменти, понеже този събор Ватикано II, 62-65 година беше в катедралата Свети Петър в Рим. Казва се, бурни аплодисменти преминаха през всички зали на катедралата Свети Петър, когато стана това сдобряване, вдигане на схизмата от двете страни, папата и цариградския епископ. Спомням си, че преди около 30-40 години се говореше за около 600 християнски деноминации. Сатана винаги е действал по принципа разделей и владей. Днес обаче се говори за 1200 християнски, само християнски деноминации. Секти, сектички, секти, сектички, секти, сектички. Това е дяволската работа. И не само в християнския свят, и в мюсюлманския свят, и в другите световни религии. Непрекъснато разделение. Да, откакто наистина човечеството не прие Христовото учение, започнаха разцепленията, преследванията, борбите и така нататък. Това е историческата равносметка днес, за съжаление. И един последен въпрос ще разгледаме тази вечер. Така нареченият образ на звяра. Един нов пророчески персонаж. Сега ще проща още веднъж Откровение 13 глава, 14 и 15 стихове. Той мамеше живеещите на земята, чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяр. Ето новият пророчески персонаж. Образ на звяр. Ще видим какво ще представлява този образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Образ, значи на първия звяр, нали, на морския звяр, на папството. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси. Не, пардон, този стих ще разгледаме следващия петък, 15 стих. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И така Откровение 13 глава предсказва, че в последните дни на земната история ще се оформи една коалиция между спиритуализъм, католицизъм и протестантизъм. Това ще доведе до създаване на образа на звяра, който беше ранен от съвета и оздравя. Какво представлява образът на звяра? През тъмните средновекове папството беше църква-държава, цезаропапизъм, обикновено както се казва. В ръцете на папството беше и политическата власт, и религиозната власт, и съвестта на хора. Това беше през седните векове. Такъв беше образът на Римокатолическа църква и на папство през средните векове. Да се създаде в края на световната история един образ на звяра, то означава да се отново да се дойде до едно съединяване на светската и религиозната власт, политическата и религиозната власт. Тогава образът на звяра би представлявал една нова организация за налагане на религиозни закони, но чрез държавни закони, чрез държавно законодателство да се налагат религиозни принципи и закони. Това би означавало край на свободата на съвестта, защото за всяко нарушение на един държавен закон ти носиш отговорност и ще бъдеш санкциониран. Религиозни закони да се налагат чрез държавно законодателство. Съединяване на църква с държава, както е било през средните векове. Това ще се създаде и тогава, когато това стане, тогава Америка ще се откаже от принципите на религиозната свобода. Америка днес все още е най-демократичната страна в света, съгласно своята конституция. Но тогава Америка ще се откаже от свободата на съвестта и, както четохме тук, всички дисиденти, всички, които не са съгласни и не спазват тези религиозни принципи, небиблейски, фалшиви религиозни принципи, но чрез държавни закони ще бъдат санкционирани, ще имат трудности и ще бъдат преследвани. Сега питам, имаме ли в нашето съвремие днес някои така исторически развития, свързани с това знаменито пророчество? Така, събитията подсказват ли, че това се подготвя? През август 2000 година беше организирана среща на хилядолетието за световен мир на повече от 1000 души представители на различни големи и малки религиозни общности в ООН. Една седмица по-късно, началото на септември, се събраха повече от 150 президенти, министър-председатели и царе, все още има и царе, за среща пак в ООН за световен мир. И на тази среща на върха се изказаха представителите на Съединените щати, на Русия, на Китай и така нататък. И на тази среща генерален секретар Кофи Анан каза следното. Нека чуем камбаната на тържественото изпращане на един век на жестокост и разрушение и нека зазвучи камбаната на едно хилядолетие на надежда и мир. Това стана през септември 2000 година. И какво стана през 2001 година? Започна тероризмът. Ал-Кайда започна да си казва думата и бяха най-напред разрушени двете кули на Световния търговски център в Нью-Йорк. И от тогава насам непрекъснати войни, разрушения, бунтове и така нататък. Да, много хубаво е казал Кофи Анан. Нека чуем камбаната на изпращане на един век на жестокост и чуем камбаната на едно хилядолетие на надежда и мир. Къде е надежда? Къде е мирът? Става това, което е писано в книгата на пророк Исаия, 57 глава, 20 и 21 стихове. А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Няма мир за нечестивите. Един свят, който е забравил своя Творец и поголовно престъпва неговата воля, не може да очаква мир. Скоро говорих с един мой познат от физически институт на БАН, един професор, и му казвам, гледай сега, в сърцата на хората няма мир, бушува, в семействата няма мир, между народите няма мир. Как може да очаквате световен мир? Точно така е, казва той. Той е също религиозен човек, на който аз подарих една книга преди известно време. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Да, желанието не е чудесно, но тая чудесна птица на мира не може да катне на земята след като се вършат такива престъпления. Ние отиваме към края на световната история. Целта на тази среща, на тези две срещи, 2000-та година, беше да се създаде един световен съвет, едно глобално ръководство на света за установяване на траен мир на земята и санкциониране на всяко престъпление против човечеството. Така нареченият нов световен ред. Но, както видяхме, пророк Исаия казва, няма мир за нечестивите. През 2009 година, значи само преди 2-3 години, сегашният папа, Бенедикт 16 изпрати нова енциклика, и аз притежавам целия текст на тази енциклика, в която папата съветва всички правителства на света поради световната финансова и икономическа криза да се създаде едно световно глобално политическо ръководство. Той го нарича световен глобален политически авторитет да се създаде. И папата казва, и този глобален политически авторитет трябва да решава всички политически въпроси, всички морални въпроси, всички икономически въпроси с сила и насилие. Ето това ще представлява новия световен ред. Един представител от едно дружество коментира тези думи на папата и казва, е как е възможно един духовен водач, един духовен лидер да говори за сила и насилие? Както виждате, имаме вече някои събития, които бавно, но сигурно подсказват това установяване на образа на звяра. Значи, в заключение, ще се създаде в последните дни на световната история, съгласно Откровение 13 глава, едно тиранично световно ръководство, така нареченият нов световен ред, което ще наложи фалшива религия чрез държавни закони. Това е образът на звяра. Това ще бъде една религиозно-политическа власт за пълен контрол над човечеството, един глобален политически жандарм, както обикновено го наричат авторите. Един наш много добър специалист, Берт Бич, специалист в областта на религионната свобода, пише в една статия озаглавена «Икуменизмът в новото хилядолетие», възписание диалог. Той казва, адвентистите от седмия ден традиционно са приписвали важна апокалиптична роля на Съединените щати и на папството. Сега има само една политическа свръхсила – Съединените щати, и една политико-религиозна свръхсила – папството – Римокатолическата църква. И малко по-нататък Берт Бич казва, растящата геополитическа роля на Рим е очевидна. Все повече папата е считан за главен говорител на християнството и може би на световните религии. Даже и мюсюлманите го нарекоха сега Светия Отец. И завършва статията си, есхатологичният пророчески сценарий се намества. Постепенно пъзълът се намества. Тоест, изпълнява се пророчеството от Откровение 13 глава. И пак не забравяйте, брати и сестри, че всичко това е записано преди 2000 години, когато не е имало ни папство, ни Америка, ни обединение, нищо. Вижте колко точно пророчеството е казало всичко, което ще се развие и което се развива и в наши дни, и както ще видим малко по-нататък, и отвъд нашите дни. Изпълнението на това грандиозно пророчество трябва да укрепи нашата вяра, че Христос и Неговото пришествие вече наближава. Ние можем да се радваме, че в края на краища, щом се изпълняват тези последни пророчества, скоро Христос ще се появи в небесните облаци. И искам да завърша с два последни текста. Единият в книгата на пророк Исаия, 8 глава, 11 до 13 стихове. Там се казва, защото така ми говори Господ със силна ръка, и ме научи да не ходя по пътя на този народ, като каза, не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз, и не се бойте от това, от което те се боят, нито се плашете Господа на силите, Него осветете, от Него се страхувайте и от Него треперете. Разбира се, страх, смисъл на страхопочитание, не на някакъв особен боязъм, това е смисъл на страх Божий. От Него се страхувайте и от Него треперете. Него зачитайте. И книгата на пророк Даниил, 12 глава, 10 стих. Това е края на 12 глава, края на книгата на пророк Даниил. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани. А нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Това е текст, който се отнася за нашето време, за последното време. Мнозина, много ми харесва тая дума, мнозина, не малко, мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани. Дано всички ние, които сме тази вечер тук и още много хиляди и милиони, да влязат в тази група, да бъдем наистина очистени, избелени в това последно време. Нечестивите ще ги има до второто пришествие. Ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере, но разумните ще разберат. Бог да ни благослови и помогне да бъдем от разумните. Амин.